Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Tikėjimo metams skirta laida Porta Fidei – tikėjimo vartai.
Gerbėjusiai Kristui malonus klausytojai, čia su jumis Marijos radijos studijoje Kaune, kunigas Gediminas Jankūnas. Ir šiandien laidoje, kurioje skaitome Antrojo Vatikano susirinkimo dokumentus, mano bendra keleivis ir bendra darbės bus neopresbiteris kunigas Darius Vasiliauskas, Kauno arkikatedros bazilikos vikaras.
Gerbėjusiai Kristui.
Džiaugiuosi, kad šiandien vėl galime mes du kunigai prie šito dokumento prisiliesti ir juos kartu su jumis Dievo tauta skaityti ir išgirsti, kokiagi žinia mums perduoda Antrojo Vatikano susirinkimo tėvai. Kalbame ir skaitome dogminę konstituciją apie bažnyčią Lumen Gentium, tautų šviesa, pradėjome ją, bent jau įžangą, ir pradėjome ją, kodėl pradėjome, nežinau, Dariau, kodėl ją pradėjome.
Tai man čia įdomu paklausiu jūsų, kunigė Gediminai, ar iš vis verta iš tikrųjų skaityti dabar Vatikano antrojo susirinkimo dokumentus, nes praėjo šitiek metų, ar jie yra reikalingi mums, mūsų dienų žmonėms, ar jie dar kalba mums?
Atsakymas būtų, Dariau, tikriausiai, kad šiandienį žmogus nesusidūrė su bažnytinėmis struktūromis ir dokumentais, galvotų, kad 50 metų dokumentas yra seniena ir nieko ten tikriausiai šio laikiniam žmogui, kuriam telefoną reikia keisti kas metai, o kompiuterį kas 2 metus, nieko naudingo nebūtų. Bet tie, kurie su bažnyčia esam susidūrėme, žinom, kad bažnyčia turi knygą, kuriai 5000 metų šventai. Ir raštą taip vadiname, naujai testamentų, kuriam 1000 metų ir kažkodėl vis dar jie laiko šiandienį ir kasdienį mūsų gyvenimo ir mūsų tikėjimo knygą. Tai ir šitie Vatikano susirinkimo nutarimai, jie nėra apie taip greitai praeinančius dalykus kaip telefonai ar kompiuterių programos, bet yra apie amžinuosius dalykus, todėl šventasis tėvas Benediktas XVI paskelbdamas šios tikėjimo metus 50-ųjų Vatikano antrojo susirinkimo metinių proga, nori, kad mes prie tų tekstų sugrįžtume. Ir jis yra tikras, kad ir dvasia, ir raidė šitų nutarimų šiandien dar iki galo nėra perskaityta, suprasta ir įgyvendinta. Tuo labiau, kad ačiū Marijos radijui, turim galimybę dabar tuos tekstus kartu skaityti ir bandyti juos suprasti ir išgirsti juose bažnyčios mintį. Tada prieš 50 metų ir pakartojama šiandien šiuose tikėjimo metuose. Kaip sakiau, įžangą pradėjome ir toliau turime skirelius, kuriuose kalbama apie tėvo planą, sūnaus misiją ir šventąją dvasę, kuri pašventina bažnyčią. Ir čia iš karto paaiškėja, kad kalbama apie krikščionių dievą ir apie krikščionių dievo sampratą kaip vieno Dievo trijose asmenyse – Dievo tėvo, Dievo sūnaus, Dievo šventosios dvasios. Dažnai šiandien kalbėdami apie tikėjimą į Dievą, ne iki galo žinome, apie kokį Dievą eina kalba. Ar tai koks tai energijos debesėlis, ar tai aukščiausia kažkokia nematoma jėga vairuojanti mūsų gyvenimus ir juos leminti, ar tai yra krikščioniškoji Dievo samprata, kurioje jis mums save apreiškia kaip vieną Dievą, Tėvą, Sūną ir Šventąją Dvasę. Ir šita konstitucija apie bažnyčią ir pradeda kalbėti, kad bažnyčia yra Tėvo plano dalis. Kunigė Dariau, jeigu perskaitytumėt antro skyreliaus pirmą sakinį.
Amžinasis Tėvas visiškai laisvų ir paslaptingų savo išminties ir gerumo sprendimu sukūrė pasaulį, nutarė išaukštinti žmonės, padarydamas juos dieviškojo gyvenimo dalyviais ir Adomui nupuolus jų nepleido. Bet nuolatos teikia būdų pasiekti išganimą, numatydamas Kristų atpirkėją, kuris yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos tvarinėjos pirmgimis.
Ką mes girdime čia? Girdime, kad Dievas Tėvas yra amžinas, Dievas Sūnus irgi nemažiau ir šventoji dvasia, ir kad šitą pasaulį, kuris mus supa ir kuriame mes gyvename ir jaučiamės gana patogiai ir kaip namuose, iš tiesų jį sukūrė laisvai savo išminties ir gerumo sprendimu. Niekas neprivirti, mes nesusirinkom ir demokratiniu būdu nenusprendėm pasiūlyti Dievui sukurti šitą pasaulį ir mus jame apgyvendinti. Tai buvo Dievo išminties ir gerumo ir laisvos valios mintis. Ir štai ir pasaulis, ir žmonės jame, kur, kaip žinome, esame išskirtiniai kūrinijos dalyviai, ne tik tai apdovanoti kūnu ir gamtiškumu, jeigu galim tai pasakyti, bet ir dvasia. Ir kalbame apie tai, kad nupuolus, nuo kažko tas Adomas nupuolė, girdėjome, kad suvalgė obolį ar kitai prasikalto su Jėva, girdėjome. Aš čia šiek tiek šaržuoju, nes realiai kalbame apie prigimtinę nuodėmę, apie teologinius dalykus, bet jie nėra taip savaime suprantami dažniausiai. Daug teologinių dalykų šiandien yra nuogirdų lygmeny. Ir todėl mes neturime skubėti galvoti, kad pasakius kokį tai terminą, žmonės supranta taip, kaip bažnyčia nori, kad tas terminas būtų suprastas ir priimtas. Taigi Adomui nupuolus, žmonių neapleido, bet nuolatos teikė būtų pasiekti išganimą, būti išgelbėtim, grįžti į tą prigimtinį būvį, kuriam Dievas mus pašaukė, į tą vienybę ir draugystę su juo. Čia sužinome, kad turime tėvą. Čia yra svarbu, kad Dievas ne kažkoks ten baisa pabaisa ieško drambliuko sėdė ir ten nusisukęs kurus jėmės, bet kaip tėvas mus pašaukėsi į gyvenimą, kaip ir kiekvienas tėvas privalo ir turi pareigą mumis rūpintis ir būti su mumis, ar ne taip?
Taip, visiškai sutinku, kunigė Gediminai.
Bet kalba ir apie Kristų čia, kunigė Dariau. Kažkas sako, kad numatydamas Kristų atpirkėją, kuris yra neregimojo Dievo atvaizdas visos tvarinijos pirmgimės. Kas čia yra tas Kristus atpirkėjas ir kas yra tas tvarinijos pirmgimės? Kodėl jis yra pirmgimės? Tai pirmiau buvo Adomas ar Kristus?
Teologiškai pirmiau Kristus buvo, nes Kristus kartu trejybei telpa su visu Dievu, bet va Adomui nupuolus, tada jau reikalinga sūnaus misija, kur yra atperkamoji ir kad tėvas siunčia sūnų tada.
Tai
pasaulio gelbėti.
Labai gerai, čia apie misiją dar mes šnekėsim, tai ten yra toliau, bet labai gerai, tėvo planas. Tai tėvo planas yra sukurti pasaulį, mus pašaukti jį ir išaukštinti, padarant mus dieviškojo gyvenimo dalyviais. Pasidalinant, taip išeina šventosios trejybės vieno Dievo trijose asmenyse bendrystės gyvenimo. Įveda mus į šitą trejybinę bendrystę, bet ne kaip ketvirtą asmenį švenčiausiasis trejybės, būtų tėvas, sūnus ir šventoji dvasia, ir žmonės, arba dar kitaip pavadinkime bažnyčia, bet kaip antrojo asmens Jėzaus Kristaus įsikūnijimo dalį. Ar ne taip?
Taip.
Tai bažnyčia švenčiausioje trejybėje užima Jėzaus Kristaus asmens vietą ir yra savotiškai, galima teikti, Kristus. Bažnyčia yra Kristus, Kristus yra bažnyčia ir mes tapdami bažnyčios nariai tampame Kristaus kūno nariais. Po toliau į mišką, to daugiau medžių, bet tokia mūsų teologija, toks yra bažnyčios mokymas ir iš tiesų jisai yra išganingas ir mum prasmingas, kadangi sako, kad kiekvienas žmogus ir žmogaus buvimas šiame pasaulyje nėra atsitiktinis, jis nėra just because ir tik dėl to, kad nėra daugiau ką daryti, bet su misija, su pašaukimu tapti dieviškojo gyvenimo dalininkais ir jais tampama irgi ne per kažkokią tai skilutę ar per kokį nors šoną, bet tampant Jėzaus Kristaus, antrojo dieviškojo asmens, Dievo tapusio žmogumi, persiėmusio mūsų žmogiškumą, dalimi, kūno dalimi. Ir tą kūną Jėzaus Kristaus, kuri sudaro bažnyčią. Čia yra ir kitų dalykų prirašyta, gali mūsų mili skaitytojai, turėdami dogminės konstitucijos apie bažnyčią Lumen Gentium tekstą prie save ar knygos formą ar internete pasiskaityti, bet mes gal laikime dabar prie kito skyreliaus, prie sūnaus misijos. Apie tėvą tarsi pašnekėjom, tėvas pasaulį sukuria, išaukština žmogų, pašaukia jį dieviškai gyvenimą per sūnų ir dabar ką tas sūnus šitoj misijoje daro? Gal paskaitykim.
Atėjo sūnus, siūstas tėvo, kuris mus jame išsirinko prieš pasaulio sukūrimą ir iš anksto paskyrė savo vaikais, norėdamas vis atnaujinti Kristuje. Taigi Kristus, vykdydamas tėvo valią, įsteigė žemėje dangaus karalystę, apreiškė mums jos slėpinį ir savo klusnumu įvykdė atpirkimą.
Čia ką aš girdžiu, kunigė Dariau, yra, kad tėvas siuntė sūnų į žemę, ir jis įkūrė žemėje karalystę, dangaus karalystę, tarsi dangų suartino su žeme, o žemė su dangumi ir kaip kurioj tai maldoj nebeatsimenu, man atrodo Exultet Velykų šlovime, Dievas su žmogumi suartėjo. Ir žmogus su Dievu, per sūnų. Tai jis tampa tas dangaus pasiuntinys, bet kartu ir pats dangus žemėje ir šitos karalystės pagrindą žemėje. Nuodėmė, Adomo nuodėmė, pirmųjų žmonių nuodėmė, nuodėmė, kurie ir šiandien nori valdyti pasaulį ir nori valdyti mus, veda mus į susvetimėjimą, į nutolimą nuo Dievo. Ir sūnus yra tėvo pastanga mūsų susigražinti savo į tą pirmykštį bendrumą, į tą dievišką gyvenimą, kurią mes esame ir pašaukti. Taigi priimdami sūnų mes tarsi priimam gerojo, gailestingo, mylinčio tėvo ištiestą ranką, kviečiančią vaikę, grįž pas mane, būk su manimi, aš tau dovanoju gyvenimą, aš noriu, kad tavo gyvenimas būtų amžinas, prasmingas ir laimingas. Bet dar tokie žodžiai, savo klusnumu įvykdė atpirkimą. Tai ar sūnus galėjo neklausyti tėvo?
Tai va čia iš tikrųjų labai yra įdomu, ar sūnus galėjo neklausyti tėvo, kunigė Gediminai.
Ach, vėl grįžtame prie kristologijos klausimų, kuriuos gvildenome kažkuriuo tai metu seminarijoje, bet gražu pasikartoti. Taip, prisimdamas mūsų žmogiškąją prigimtį, o žmogiškos prigimties dalis yra laisvė, o laisvė sako, kad galima sakyti taip ir galima sakyti ne, tai ir Dievo sūnus, prisimdama šitą žmogišką prigimtį, turėjo laisvę šitam planui nepaklusti. Įsivaizduojate, sunku patikėti, kad tai būtų atsitikę, bet sąlygos tam buvo, nes kad žmogiškoji prigimtis būtų išganyta, reikėjo, kad tos sąlygos būtų lygiai vertės ir mums žmonėm, ir Dievo sūnų prisėmusi mūsų žmogystė. Jisai vis dėl to pakluso šitai misijai ir ją įvykdė savo mirties kainą. Ką mes žinome apie Jėzų Kristų, jau žinome, kad jis mirė ant kryžiaus ir kad ta mirtis buvo prisiimta laisvai ir kad jis turėjo galimybę jos neprisiimti. Ir tada mes lietuvių sodybose, lietuvių namuose ypatingai matome dažnai Jėzus meldžiasi alyvų sode paveikslus, kuris krauju prakaituoja. Ar prisiimti tėvo valią, tėvo norą, ar neprisiimti ir galiausiai prisima ir paklūsta ir tas klusnumas įvykdo tėvo norą ir sugražina mus į bendrystę su Dievu. Šitoj sūnaus misijoj veikia ir bažnyčia. Nes jį tampa kuo ir skaitikim kitą sakinį.
Bažnyčia jau dabar slepiningai pasaulyje esanti Kristaus karalystė. Dievo galia regimai auga pasaulyje. Jos pradžios ir plėtros ženklas buvo kraujas ir vanduo, ištekėjęs iš nukryžiuotojo Jėzaus šono.
Ką aš girdžiu, kad bažnyčia tikrai yra Kristaus kūnas ir dalyvauja jo ir mirtyje, ir prisikilime, ir išganime. Ir mes tampame bažnyčios dalimi tada, kada įsijungiam į Kristų tikinčiųjų bendruomenę. Tampam jo kūno nariais, tampam jo šono. Net nebūtinai jo šonu, šito atveju šonu, bet šiaip visų kūnų, kurio galva yra Kristus. Skaitykim toliau.
Tai iš anksto paskelbė Viešpats kalbėdamas apie savo mirtį ant kryžiaus. O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs.
Ir tai yra nuostabi Jėzaus pranašystė, jo žodžių pranašystė, kad tikrai yra tiesa. Šiandien pasaulio krikščionių bendruomenė sudaro kas virš milijardo žmonių, reikia sakyti pasaulyje, kiek 6 su virš milijardo. Ir juos traukė žmogelis, priklausoma nuo menininkų išmonės, kaip padaryta, nebūtinai labai išvaizdu. Kabantis ant kryžiaus, prikaltomis kojomis ir rankomis, ir mes sakome, čia yra Jėzus, čia yra Dievo sūnus, čia yra tas, kuriuo mes norime sekti šiame gyvenime ir būti su juo amžinajame. Ir visa tai mums pasiekti, tą bendrystę išgyventi ir pasiekti, padeda bažnyčia. Tačiau bažnyčia naudojasi ne tik institucinėmis mūsų sutelkimo į bendruomenę galiomis, bet taipogi ir liturginėmis maldos. Ir sekantis sakinys kalba, kur mes vis dėl to, kaip, kokiu būdu mes tampame Kristaus kūno, kaip vieną.
Kada tik ant altoriaus atnašaujama kryžiaus auka, kuria jau yra paukotas mūsų velykinis avinėlis Kristus, vykdomas mūsų atpirkimo darbas. Eucharistinės duonos sakramentu taip pat ženklinama ir kuriama vienybė tikinčiųjų, kurie sudaro vieną kūną Kristuje. Visi žmonės šaukiami į šią vienybę Kristuje, kuris yra pasaulio šviesa. Iš jo ateiname, juo gyvename, į jį žengiame.
Taigi ta altoriaus atnaša, kryžiaus auka, šventų mišių auka, kurią atnašaujame nekruvinu būdu mūsų bažnyčiose ir kurios metu ant mūsų altorių atsiranda Kristaus kūnas eucharistinės duonos pavidalu ir mes jį priimame komunijoje ir tas žodis komunijo, vienybė, bendrystė mus padaro Kristaus kūno nariais. Tarsi aš girdžiu tą graikišką posakį, mes tampame tuo, kuo mes valgome. Šitoj vietoj pasteisna, priimdami Kristaus kūno dalelę, mes tampam jo kūno dalimi. Taigi bažnyčiai įvykdyti Kristaus kūno misiją reikia, kad joje nenutrūkstamai būtų aukojama šita eucharistinės vienybės auka ir dalyjama šita duona, kurią priima ją tikintis nariai, tampa viena, šaukiami į tą vienybės tikinčių bendrystę, į vienybę Kristuje ir su Kristumi, kuris, kaip gražiai užbaigė, yra pasaulio šviesa. Iš jo ateiname, juo gyvename, į jį žengime. Šitoj vietoj padarysime pertraukėlę, su mumis laidoje kalbasi kunigas Darius Vasiliauskas ir aš kunigas Gediminas Jankūnas. Mes skaitome šiuose tikėjimo metuose Vatikano antrojo susirinkimo dokumentus ir šiuo metu skaitome dogminę konstituciją apie bažnyčią Lumen Gentium. Malonus Marijos radijo klausytojai, mes laidoje, kurioje skaitome Vatikano antrojo susirinkimo dokumentus tikėjimo metuose, laidoje šiandien dalyvauju aš, kunigas Gediminas Jankūnas ir kartu su manimi kunigas Darius Vasiliauskas. Skaitome dogminę konstituciją apie bažnyčią Lumen Gentium ir dabar kalbėjome apie trejybinio Dievo norą turėti bažnyčią ir kaip bažnyčia yra susijusi su šituo trejybiniu Dievu. Kalbame apie tėvo planą, kad bažnyčia dalyvauja tėvo plane, kad bažnyčia dalyvauja Sūnaus Jėzaus Kristaus įsikūnijime ir jo misijos išpildyme, sugražinti mus į vienybę, į tą dievišką gyvenimą, kuriam mus pašaukė tėvas nuo pat pradžių ir kurį mes praradome savo neklusnumu ir noru pasirinkti per daug individualų, laisvą savarankį žmogišką gyvenimą, gyvenimą nuo Dievo, nors viskas yra, ką gavome, yra iš Dievo. Ir dabar kalbame apie skirelį, kokį vaidmenį bažnyčios gyvenime ir bažnyčios egzistavime vaidina šventoji dvasia. Tai ilgai nelaukint, gal ir skaitykime tą tekstą.
Atlikus darbą, kurį tėvas pavedė sūnui žemėje atlikti, sekminių dieną buvo atsiųsta šventoji dvasia, edan bažnyčia būtų nuolatos šventinama ir šitaip tikintiesiems per Kristų vienoje dvasioje būtų atviras kelias pas tėvą.
Ką aš girdžiu čia ir ką aš atsimenu, bažnyčioje gal esame girdėję, kai būna sekminės, ten birželį visą kitą, raudoną spalvą ir taip toliau, pavasaris labai gražu, bet mes girdime, kad kažkodėl bažnyčia tada švenčia savo gimtadienį. Tai koks ten gimtadienis, kaip ten tas bažnyčios gimtadienis, kaip kunigė Dariau galėtum paaiškinti, kodėl sekminės yra bažnyčios gimtadienis?
Kaip Naujajame testamente, Jėzus sakė, aš jums atsiųsiu šventąją dvasę, mokiniams būtent, ir jūs atsiuntėte šventąją dvasę, kad mokiniai jau eitų ir galėtų liudyti tą gerąją naujieną, kurią paliudijo pas Kristus. Ta dvasė juos palaiko, juos gaivina, juos skatina ir juos šventina, kad jie galėtų nešti gerąją naujieną pasauliui. Taigi jie pratėse dvasios pagalba Kristaus veikimą.
Ir tikriausiai, jeigu Kristaus, Jėzus Kristaus žemiško gyvenimo metu mes turėjome dvasės ir kūno vienovę Jėzaus Kristaus žemiškam asmenyje, tai po jo mirties ir prisikėlimo ta pati dvasė, kuri buvo su juo jo kūne, apsigyvena tame išplėstinėme, galim sakyti, kūne, kurį jis paliko žemėje, jo bažnyčioje. Bažnyčia tampa Kristaus kūnu, bet ji yra pripildoma ir palaikoma tos pačios dvasios, kuri buvo su Kristumi tuo metu, kai jis žemiškai gyvenimą kartu su mumis gyveno. Tai extended body, angliškai sakytusi, išplėstas kūnas. Tarsi po Jėzaus Kristaus prisikėlimo, sugrįžimo į tėvo garbę, jis palieka save, bet palieka save jau nebe vieno žmogiško asmens kūne, bet palieka tikinčiųjų bendruomenėje, palieka bažnyčioje, kuri tampa jo mistinis kūnas. Ir tada tą kūną apdovanoja gyvybinė Dievo dvasia. Gražų žodžiai, man atrodo, prasmingi, bet iki galo nesuvokti. Kartais susidaro įspūdis, kad ne dvasia bažnyčia čia veda, bet bažnyčioje yra viskupai, kunigai, jie viską žino, jie sako, yra visokios taisyklės, reikalavimai, kanonai, o ta dvasia kažkur tai, kaip balandis, gal ten palubėse, dažnai bažnyčiose palubėse, ten jis yra prilipdytas, savo skraido, bet realiai kasdienėme gyvenime nesireiškia. O juk mes abu labai gerai žinome, kad be dvasios negalėtum ištarti Jėzus Kristus yra viešpats, kaip sako apaštalas Paulius. Tai šventoji dvasia po sekminių, po tų pirmųjų sekminių, yra bažnyčios kasdienio gyvenimo pagrindas, kraujas, galime sakyti, ar ne taip?
Taip, visiškai teisingai.
Skaitykim toliau, kur ji čia dabar gyvena.
Dvasia gyvena bažnyčioje ir tikinčiųjų širdyse, kaip šventovėje. Juose meldžiasi ir liudija, kad jie yra įsūnyti vaikai.
Man tai čia labai gražu. Nes tas sakinys labai svarbus, kad dvasia gyvena bažnyčioje ir tikinčiųjų širdyse, nes galime suklysti ir pradėti galvoti, kad ji bažnytiniam pastate tenai prilipdyta ar kur nors kitur padėta ir plevena, o kai uždarai bažnyčios duris ir išeini į parduotuvę ar kur nors kitur, tai šventoji dvasia su tavim nebebūna. Jie apsigyvena bažnyčioje, o bažnyčia sudaro tikintieji, tikinčiųjų bendruomenė, o tikintieji kiekvienas turime širdį, tą mūsų centrą, kuriame formuojasi mūsų vertybiniai ir visokie kitokie pasirinkimai, nutarimai, planai, realizuojasi laisvė, norim, nenorim, priimam, nepriimam. Ir ten irgi apsigyvena šventoji dvasia, kuri savo gale duoda mums, neduoda, galbūt pristato pasirinkimą veikti, naudojantis dvasios, Dievo dvasios gale, arba apsiribojant vien tik tai savo žmogiškomis galiomis, kurios, kad ir labai išvystytos, mes žinome, yra ribotos. Skaitykim toliau.
Bažnyčia vedama į pilnutinę tiesą, ji vienyje bendrystė ir tarnyboje, moko ir tvarko įvairiomis, hierarchinėmis ir charizminėmis dovanomis, puošia savo vaisiais.
Tai čia visą tą daro šventoji dvasia, veda į tą pilnutinę tiesą, vienyje bendrystė ir tarnyboje, moko ir tvarko įvairiomis hierarchinėmis ir charizminėmis dovanomis. Va ties tai žodžiais norėčiau sustoti. Kas dabar čia yra tos hierarchinės ir charizminės dovanas, kunigė Dariau?
Kaip jau pradžioje jūs šitos skirelio minėjote, kad atrodo bažnyčia yra tik vyskupai ir kunigai, kurie vat, kažką kalba, liudija ir jie tik kalba iš savęs. Tai būtent tai yra tas hierarchinis kelias, per kuriuos būtent kalba šventoji dvasia. Jie nekalba iš savęs. Aš Darius arba jūs kunigai Gediminai nekalbat iš savęs, bet kalba tai, ką mums liudija šventoji dvasia. Ir kai jų liudija pastovi mūsų širdyse. O charizminės dovanos, kaip ir Naujasis testamentas, liudija tai gali būti pažinimas, supratimas, Dievo baimės, dovana, kada dvasia taipogi mums dovanoja. Tas dovanas, kad mes dar pilniau galėtume įsijungti į tą visą tėvo planą ir sūnaus išganomų įveikimą.
Ir jas gauna tikintieji nebūtinai pašventinti hierarchinės bažnyčios nariai. Tai gali būti bet kuris tikintysis, kuris dvasios norų gauna, pavyzdžiui, gydymo dovaną, supratimo, pažinimo, pranašavimo dovaną. Svarbiausia, kad tos ir hierarchinės, ir charizminės dovanos yra skirtos ne asmeniniai tų dovanų gavėjų geroviai, bet yra skirtos bažnytinės bendruomenės geroviai, Kristaus kūno geroviai. Viskas turi veikti dėl tos vienybės, dėl kūno vienybės, dėl Kristaus kūno gerovės, dėl bažnyčios. Bet gražu, kad pasiaiškinom hierarchinėmis, tai reiškia tuo dvasios vedimu ir vadovavimu, kuris mus pasiekia per bažnytinę struktūrą, popiežių, vyskupus, kunigus, diakonus ir taipogi charizminėmis, tos, kurios bažnyčios atpažįstamos, kad jos yra tikinčioje bendruomenėje tarp tikinčiųjų Dievo išlietos dovanos skirtos bendruomenės gerovei. Tam, aišku, mes turime lavinti akį, sakyčiau, ypatingai hierarchinės bažnyčios atstovai ir ne tik suprasti, kad dvasia veikia ne tik per kunigus, ne tik per pašvęsto gyvenimo asmenis, ne tik per vyskupus, bet ji nori veikti ir veikia ir norėtų pasinaudoti kiekvieno tikinčiojo širdimi ir situacija, ypač pasaulietinio gyvenimo, kadangi ten geriausiai galima liūdyti Kristų, kur ne visada kunigas ar vyskupas nueis arba jų žodžiai bus reikiamai priimti, bet savo pasaulietinėje aplinkoje liūdyti krikščionišką tikėjimą ir tą liūdėjimą patvirtinti būtent šventosios dvasios veikimu ir padrasinimu, kurį ji teikia mums. Teskime.
Evangelijos dėka į bažnyčią jaunina, nuolatos atnaujina ir veda į vienybės su sužadėtiniu atbaigimą. Juk dvasia ir sužadėtinė viešpačiu Jėzui sako, ateik.
Man tai čia labai gražu girdėti, šventoji dvasia jaunina bažnyčią, ją atnaujina, veda į vienybę su sužadėtiniu, čia jau tokia meilės kalba, vienybė su sužadėtiniu, tas ryšys, meilės ryšys, netgi intimumas, tas artumas, kuris yra toks specialus, kurio mes savo gyvenime siekiame turėti meilės ir būti mylimi, jis patiriamas yra ir tikėjimo patirtyje ir patiriamas per dvasios pastangą, jungti visą bažnyčią su Kristumi, ją vesti link Kristaus ir palaikyti tą jų artimą bendrystę ir meilę.
Taigi visa bažnyčia iškyla kaip tauta, sujungta tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios vienybė.
Šituo sakiniu užbaigiamas šitas treibinio Dievo ir bažnyčios ryšio pristatymas, kuris sako, kad iškyla bažnyčia kaip tauta sujungta tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios vienybė. Bažnyčia niekada neveikia atskirta nuo Dievo, ji tada būtų ne bažnyčia, ji nebūtų tai, kam yra pašaukta ir kokia yra jos misija ir koks jos yra ryšys su treibiniu Dievu. Versdami kitą puslapį mes randame skirelį pavadintą Dievo karalystė. Ir man jau kažkaip tai kirbėjo ir anksčiau paklausti. Bažnyčia, taip suprantam, įkūrė bažnyčią, čia jo kūnas mistinis, čia mes tampam jos nariais, bet karalystė, prie ko ta karalystė? Ar karalystė, Dievo karalystė yra bažnyčia, čia tik kitas pavadinimas, ar ta Dievo karalystė irgi yra mistinis Kristaus kūnas, ar čia yra kažkas kita? Gal šitas skirelis mums padės tą atsakyti, tai skaitykime.
Šventosios bažnyčios slėpinys atsiskleidžia per jos įsteigimą. Viešpats Jėzus savo bažnyčią pradėjo skelbdamas džiugią naujieną nuo amžių raštuose pažadėtosios Dievo karalystės atėjimą. Atėjo metas ir prisartino Dievo karalystė.
Iš tiesų šiuose žodžiuose girdime bažnyčios tikslą, bažnyčios prasme. Jinai įkūnija tą gerąją naujieną, ji tampa tos gerosios naujienos vaisiu ir atliepu. skelbdamas Dievo karalystę, jis skelbė ne ką nors kitą, bet Dievo artumą ir primena pasauliui ir žmonijai, kad mes neatsiradom atsitiktinai, neatsiradom kažkieno kito dėka, bet atsiradom dangiškojo tėvo noru ir gal esame užmiršę ir primiršę arba jo įsižadėję, bet jis nori, kad mes sugrįžtume į tą autentišką ryšį su juo ir tame ryšyje iš tiesų atsiskleis ir mūsų žmogiškojo pašaukimo ir prasme, ir misija, ir gyvenimo tikslas. Kitaip mes tada liekam tuos dalykus įsiaiškinti patys savo ir man atrodo, kad tas siaurumas, kuriuo viešpats Dievas mus kiekvieną apdovanoja, nes mes tik kūriniai, o ne kūrėjas pasaulio šiuo atžvilgiu, mes bendradarbėje pašaukti esame būti taip, bet yra vis dėlto tas ribotumas, kurį mes anksčiau ir vėliau atpažįstame savyje kaip žmonės, jisai neleistų mums to tikrojo Dievo plano žmogų ir prasmės suvokti ir suprasti, jeigu mes nuo jo nusigręžtume. Ir šita dangaus karalystė, tai man girdisi kaip sugražinimas Dievo visuotinystės, kad vis dėlto jis yra visako viešpats, bet jis ateina karaliauti ir mūsų valdyti ne kaip vergų, bet kviečia mus į meilės ir draugystės su juo, amžino ryšio su juo karalystė. Skaitom toliau.
Toji karalystė šviečia žmonėms iš Kristaus žodžio, darbų ir paties buvimo, juk viešpatie žodis prilyginamas į dirbą beriamai sėklai, kas tikėdamas jo klausosi ir priskiriamas Kristaus mažai kaimeniai, tas priema pačią karalystę, paskui sėkla dyksta savo išgalėmis ir auga iki pjūties meto.
Vėlgi, ką aš čia girdžiu, kad ta karalystė tai neteina Jėzus į žemę ir neįbėda Vatikano vėliavėlės į kokią tai kalną ir nesako dabar šitą teritoriją, matot, yra dangaus karalystė ir bažnyčios istorijoje buvę yra klaidingų supratimų, mes prisiname kryžiaus žygius ir visa kita, kur manėm, kad karalystę galima tapatinti su kokia tai žemiška teritorija, ją apibrėžti ir joje saugiai krikščionių šioniškai gyventi ir jaustis. Bet kalbama apie sėklos berimą į žemę ir mes žinome, koks tai paslaptingas, nematomas, kitą kartą ne visiškai juntamas procesas, kuris šiuo atveju vyksta mūsų širdyse. Juk jeigu mes sakėme, kur gyvena šventoji dvasia bažnyčioje ir tikinčiųjų širdyse, tai ir karalystė, tampa Dievo karalystė, realizuojasi šioje žemėje irgi ne kokiais tai išoriniam teritorijom ar dar kažkuo, bet pirmiausia tikinčiųjų širdimis atgrėžtomis į Kristų ir vienybėje su Kristumi. Ar ne taip?
Taip.
Aš čia jau pratesiu, kad ta karalystė jau yra į žemę atėjusi, patvirtina Jėzaus stebuklai. Jie išvėjo demonus Dievo pirštu, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Tačiau pirmiausia, karalystė apsireiškia paties Kristaus, Dievo sūnaus ir žmogaus sūnaus asmenyje, kuris atėjo pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti, kaip išpirkos už daugelį. Ir vėlgi mes gražinami esame į tokį teologinį kalbėjimą, kur kalbame atrodo apie tą patį, bet skirtingais terminais. Mes sakome Jėzus Kristus, mes sakome bažnyčia, mes sakome Dievo karalystė, mes sakome mistinis Kristaus kūnas ir vis atrodo kalbame apie tą patį, tik truputį skirtingų aspektų. Tai ta karalystė, kuri Jėzui tapus žmogumi ir gyvenant žmogiškai, žemiškai gyvenimą, buvo su juo ir jame, paskui yra išlieta šventosios dvasios jį tikinčių ir jį sekančių mokinių širdyse. Ta teritorija išplinta per Kristų įtikinčiųjų širdis. Tai mes tampame dangaus karalystės bendrapiliečiai ir nariai, kada į savo širdis, į savo gyvenimus priimam Jėzų Kristų kaip mūsų Dievą, kaip mūsų išganytoją, kaip dangiškojo tėvo mylinčią žinę, primenančią mums, kad žmogaus pašaukimas šioje žemėje yra būti dangiškojo tėvo mylimu vaiku. Ir kad mes turime dėl nieko šito išaukštinimo išsižadėti, ar atsisakyti, ar jį kaip nors pamiršti, nes su šituo išaukštinimu yra surištas ir mūsų amžinojo gyvenimo pasireiškimas, ta patirtis, kuri yra kartu dovanojama. Jūs tampate mylimais mano vaikais, ne šiai dienai, ne iki rytojaus, ne iki kada numirsite, jūs tampate ir kviečiami būti tokiais visai amžinybei. Prieš užbaigdami šios dienos laidą dar keletą sakinių perskaitykime, kas Lumen Gentium konstitucijoje apie bažnyčią rašoma apie Dievo karalystės ir bažnyčios ryšį.
Už žmonės iškentėjęs kryžiaus mirtį, Jėzus prisikėlė, pasirodė kaip Dievo paskirtas viešpats, Mesijas bei kunigas visiems amžiams ir atsiuntė savo mokiniams Tėvo pažadėtąją dvasę. Šitai bažnyčia, aprūpinta savo steigėjo dovanomis ir ištikimai laikydamasi jo priesakų mylėti, nusižeminti ir savęs išsižadėti, yra siunčiama skelbti ir visose tautose kurti Kristaus ir Dievo karalystės. Ypatingai yra šios karalystės uglys ir pradžia žemėje. Palengva augdama, ji laukia tos karalystės atbaigos ir visa širdimi vilėsi bei trokšta susijungti garbėje su savo karaliumi.
Manau, kad šiais žodžiais ir užbaigsime šios dienos laidą, kurioje skaitome Vatikano antrojo susirinkimo dokumentus ir skaitome konstituciją, dogminę konstituciją apie bažnyčią Lumen Gentium. Su jumis šiandien laidoje buvau aš, kunigas Gediminas Jankūnas, ir man pagelbėjo kunigas Darius Vasiliauskas. Sudie.
Girdėjote tikėjimo metams skirtą laidą Porta Fidei – tikėjimo vartai. Laida kartojama ketvirtadienį, 4 valandą ryte.
nobis, ad omnia desiderabilia eius, qui avidit gentes impressas sanctuarium suum, de quibus preceperas ne intralent in ecclesiam quaeque procibo ad refocillandam animam. Fide Domine et considera quoniam fata sum vili. Transitis per viam, attendite et videte, si est dolor sicut dolor meus, quoniam vindemia habit me. Ut locutus est Dominus, in die ire furoris sui. Convertit me retror sum, possuit me desolatam, tota diem errore confectam. David iugum iniquitatum mearum, in manu eius convolute sunt et imposite collo meo, infirmata est virtus mea. Tenit me Dominus in manu, de qua non potero surgere. Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum
Petition, do not mind. Spirit.